Ой, бо бо ж ти, кому ж велик?
Єденський фізик.
Па ти?
Генська інженілька.
О, како занімиво. Кай па ти?
Яс бом па білолог.
Білолог? Кай па дила білолог?
Білокай.
Катедра за білологію. Одає о білочим за білокога.
Znanost po ceni. Dostop do znanstvene literature je za normalno opravljanje raziskovalnega dela za znanstvenike in znanstvenice izrednega pomena. Poznavanje najnovejših dognanj v njihovem polju sodi namreč med osnovne pogoje akademskega dela ter omogoča širjenje meja znanosti. Raziskovalci in raziskovalke imajo dostop do znanstvene literature večinoma zagotovljen prek njihove matične institucije. Širša javnost pa ob spletnem iskanju primarnih virov, poročil izsledkov raziskav, v katerih raziskovalci in raziskovalke opišejo svoje delo na določenem problemu, hitro naleti na blokado, ki od njih zahteva nakup celotnega članka. Založniške hiše, kot so Elsevier, Springer in Wiley Blackwell, namreč za dostop do znanstvenih člankov postavljajo visoke cene. Cena za posamezni članek se pogosto giblje med 30 in 100 evri, nekateri založniki pa za ta denar ponujajo celo samo časovno omejen dostop, pogosto v trajanju zgolj enega tedna. Tako se z urejanjem naročnin v posameznih državah večinoma ukvarjajo za ta namen vzpostavljeni nacionalni nabavni konzorciji. Ti skrbijo tako za fizični kot tudi spletni dostop do znanstvenih revij in akademskih podatkovnih baz. Za informacijo o tem, kako je za to poskrbljeno v Sloveniji, smo povprašali predstojnika enote za uporabniške storitve Narodne in univerzitetne knjižnice Univerze v Ljubljani, Srečka Benčino.
Za finančno plat naročanje tuje literature za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti podpira v prvi vrsti javna agencija Republike Slovenije za raziskovanje, RRS, ki prispeva verjetno največ sredstev za te potrebe in seveda tudi knjižnice same, ki pač dobijo sredstva iz različnih ministrstev, prav tako svoj delež porabljajo za nabavo te literature. Le sam postopek je pri RRS seveda je vsakoletni razpis, na katerega se lahko prijavijo zainteresirane inštitucije. Izpolnjevati mojo določene kriterije, da so to dejansko znanstvene revije, predvsem znanstvene revije in podatkovne zbirke, ki imajo nek, bom rekel, rating v tej raziskovalni sferi in potem pač verjetno neko točkovanje, na podlagi katerega se potem ta sredstva tudi razporedijo. Zdaj, sredstva, ki jih dobijo knjižnice kot tak same, pa seveda lahko razporejajo po vlastnih potrebah oziroma po potrebah uporabnikov, ki so člani njihovih knjižnic. Zdaj, postopek je lahko takšen, da sama knjižnica naroči to, kar pač potrebuje, če je pa interes različnih knjižnic za podobne ali iste vire enak, potem pa obstajajo konzorci Kosec, konzorci CTK, ki potem skupaj stopijo v postopek nabave naročanja teh licenčnih virov, kjer potem skupaj poskušajo, ker so pač ta sredstva višja, večja, poskušajo doseči neko optimalno ceno za posamezno zbirko celotnih besedil, predvsem revij ali pa tudi katerokoli drugo podatkovno zbirko.
Kot smo že poročali, znanstvene publikacije izdajajo specializirane založniške hiše, ki pa raziskovalnim institucijam nemalokrat usilijo nakup svežnjev različnih revij. Letno se sicer v industriji znanstvenega založništva obrne dobrih 10 milijard dolarjev. Že omenjeni založniki, Elsevier, Springer in Wiley Blackwell, obvladujejo več kot 70% delež objav v določenih področjih znanosti in tako tvorijo efektiven monopol. Malo znano dejstvo je, da si veliki založniki privoščijo zaračunavanje visokih naročnin, kljub temu, da sami objavi ne dodajo veliko vrednosti. Večina dela, specifičnega za znanstvene objave, kot je naprimer tako imenovani peer review oziroma strokovna recenzija, ni plačanega. Recenzenti potencialne objave pregledujejo kot del akademske obveze ali za lasten ugled. Tudi avtori in avtorice člankov za svoje objave niso plačani. Pogostokrat so univerze celo primorane plačati založnikom za objavo sprejetih člankov svojih raziskovalk in raziskovalcev. Več o delokrogu objav nam pove direktor Centralne tehniške knjižnice v Ljubljani, Miro Pušnik.
Zdaj, če podrobneje pogledamo delokrog izdaje znanstvene revije, ugotovimo, da pravzaprav večino dela v elektronskem okolju, zdaj, ko se pač to izdaja, večino dela upravijo raziskovalci. Pišejo članke, potem so recenzori, so uredniki in vse to za ston, se pravi za svojo akademsko čast, ne pa za plačilo. Se pravi, to v bistvu plačajo države, financeri znanosti, ne pa založnik, ne? In pričakovali smo, ne, da se bo v elektronskem okolju cena naročnin seveda zmanjšala, v bistvu se pa obratno še dodatno povečala. Če vam povem recimo ene zanimive številke, imam tu recimo za leto 2014, prav za Elsevier, lahko povem, da so imeli prihodkov 2 milijardi funtov, profitno stopnjo 34, ki je mimo grede 4-krat večja od poprečja tega indeksa FTSE, se pravi FT100, to najbolj propulzivnih podjetij na londonski borzi. Dobiček, se pravi 34%, je pomenil okrog 700 milijonov funtov dobička na koncu. Izdali so pa 380 tisoč člankov. Se pravi, da je bila tržna vrednost teh člankov okrog 5000 funtov na članek in dobiček okrog 2000, malo manj kot 2000 funtov na članek. In zdaj, če pogledamo, ne, da Slovenci v bistvu okrog 1100 člankov so slovenski raziskovalci objavili v Elsevierju tisto leto, se pravi, da smo na nek način, zdaj poenostavljeno sicer govorim, ampak jim predali neko vrednost, tržno vrednost v višini okrog 6 milijonov oziroma okrog 2 milijona so potem na tem skovali svoj dobiček. In zdaj, če vzamemo, da je slovenski proračun za znanost okrog 150 milijonov, pa veste, da govorimo o velikih vsotah.
Ker je večina raziskovalnega dela omogočenega z javnimi sredstvi, se zdi, da bi morala do njegovih sadov imeti neomejen dostop vsa javnost. Tudi izven institucij in knjižnic, ki to urejajo preko lastnih naročnin. Nedostopnost člankov deloma rešuje tako imenovani open access ali odprti dostop. Članki, objavljeni pod tem protokolom, so namreč na internetnih repozitorijih brezplačno dostopni vsem. Tak pristop podpira tudi Evropska komisija, ki je leta 2013 izdala uredbo 1291/2013, ki ureja področje objavljanja izsledkov raziskav podprtih strani Evropske unije. Do leta 2020 naj bi bili izsledki vseh raziskav, ki jih sofinancira Evropska unija, po objavi prosto dostopni javnosti. Komercialni založniki pa, nepresenetljivo, iščejo in najdejo načine, kako poskuse povečanja dostopa do izsledkov raziskav prevesti v profit. Tako za takojšnjo dostopnost člankov zahtevajo dodatno plačilo, sicer dostop odklenejo šele 12 mesecev po objavi članka. Bolj podrobno nam to obrazloži direktor Centralno tehniške knjižnice Miro Pušnik.
Evropska komisija je leto 2012 prijela najprej neka priporočila, recommendation iz julija 2012, kjer je pač podala svoje stališče v zvezi s tem. To je bila nekak priprava za prvo resnejšo politiko, za odprto dostopnost znanstvenih publikacij in sicer to gre za znanstvene publikacije, ki nastajajo na podlagi financiranja projektov v okviru Horizon oziroma Obzori 2020. Zdaj, se pravi, Evropska komisija je to politiko sprejela, je pa politika taka, da zahteva odprto dostopnost. Ena varianta je, se pravi, 6 mesecev, da je dostopnost prednatisa izbranega članka v repozitorijih, institucionalnih oziroma pač drugih tudi. Druga varianta pa je, da je strošek plačila takojšnje odprte objave neposredno založnikom, tako imenovani APC, Article Processing Charge, je pa seveda tudi upravičljiv strošek v tem projektu. Se pravi, da so raziskovalci lahko iz tega denarja, ki ga dobijo, si to objavo tudi plačajo. Zdaj, tukaj bi mogel povedati, da je Evropska komisija to politiko sprejela o poznavanju situacije, predvsem na področju tega prvega dela, ko sem omenil, tako imenovane zelene poti depozita člankov ali pa arhiviranja člankov v repozitorijih, kjer založniki zahtevajo časovno zaporo. Evropska komisija je zahteva časovno zaporo 6 mesecev, medtem ko založniki večinoma 12 in več. Ne? In tle v bistvu so te zahteve Evropske komisije v nasprotju z, da rečem, politikami založnikov in so raziskovalci večinoma, moram povedati, prisiljeni plačati pravzaprav ta APC za to, da zadostijo zahtevam Evropske komisije. To je trenutno stanje, kako se bojo zadeve naprej odvijale. Ne vem, imam pa neke neuradne informacije, pa tako, take strokovne informacije, da se pripravljajo morbi celo neke spremembe na tem področju, ker očitno stvar še ni tako, ne teče tako gladko, kot so pričakovali.
Eksploativne prakse založnikov med akademiki v veliki meri sprožajo odpor. Akademski svet je videl že nekaj peticij in pozivov na bojkot Elsevierja. Precej prahu pa je vzdignila novica, da se nemški nacionalni konzorci DIL ni odločil za podpis pogodbe z založnikom Elsevier. Razlog je bil v Elsevierjevi nepripravljenosti, da bi pristal na klauzulo o odprtem dostopu nemških avtoriziranih člankov, ter seveda tudi v tem, da za naročnine ni želel spustiti cene. Pogajanja se sicer v tem letu nadaljujejo, vendar pa se je do sedaj že približno 60 inštitucijam iztekla pogodba. S tem pa tudi dostopnost velikega dela literature na področjih kemije in psihologije, nad katerima ima Elsevier založniški monopol. Kaj takšen primer pomeni za akademsko sfero, komentira Miro Pušnik.
V takem načinu dogovarjanja vidim veliko nevarno za manjše države, kot je Slovenija. Namreč založniki imajo poseben pristop in sicer ta pristop temelji na, bi rekel, njihovi strategiji, da razbijajo trg na posamezne entitete, čim manjše entitete. Ne? Recimo ne pogajajo se z Evropsko unijo ali pa z Evropsko komisijo, a ne za enotno politiko v državah Evropske unije, ampak z vsako državo posebej ali pa celo znotraj držav, še celo raje z vsakimi manjšimi timi nabavnimi konzorci. Zdaj zadeva je taka, ne, da produkcija, nemška produkcija je veliko večja kot v primerjavi slovensko, se pravi Nemci recimo na letni ravni, sem pogledal v Scopus to citatno zbirko, imajo okrog 160 tisoč recenziranih člankov, v primerjavi so okrog 5500 do 6000 recimo slovenska produkcija. In zdaj moram reči, da, ne, da so verjetno z tega stališča veliko bolj pomembni za nekega komercialnega založnika kot pa ne vem, ena manjša država z manjšo produkcijo. In se tudi pogovarjajo potem verjetno na drugačen način, ampak pogovarjajo se pa zdaj v tišini. Smo nekako, se dogajajo neki taki, mi pravimo temu tihi dogovori, silent deal, ne. To pomeni, da bodo podpisali na koncu neko pogodbo, ki bo večinoma izboljšala možnosti odprtih objav v njihovih revijah, predvsem pa bo to zelo zavito v tančico. Ne? To je sploh značilnost poslovanja teh komercialnih založb, se pravi nekak netransparentnost, tele, mi pravimo temu non-disclosure clauses so vključene v pogodbe, skratka ne smemo nobenemu povedati, kaj smo sklenili in tako naprej. Ravno zato, ne, da druge države ne postanejo, bi rekel, da ne postavijo enakih zahtev, ne? Da se ne primerjajo tako z drugimi. Tako da ta zadeva je pravzaprav za glede na vse skupaj, ne, za nas lahko pomeni kar določeno nevarnost. Ne. Podoben deal so naredili z Elsevierjem tudi Nizozemci, sicer niso tako veliki, so pa, bi rekel, imajo malo bolj razvit to tradicijo. No, in pa seveda Velika Britanija, ne, tam so pa izrazito usmerjeni v plačevanje odprtih objav, ne, tako da so pravzaprav sklenili kar neke vrste, mi pravimo temu, pogodbe, offset pogodbe, ne, skratka, da so te plačevanje odprtih objav vključili v bistvu v naročnino. Ne? Tako da to je pač tudi nek model, ne, prihodnosti, ampak žal v Sloveniji, se pravim, še do tega nismo prišli. No.
Če povzamemo, slovenski raziskovalci na leto objavijo okoli 6000 člankov, od tega okoli 1000 pri Elsevierju. Grobo ocenjena tržna vrednost članka je 6000 evrov, od česar ima založnik dobrih 2000 evrov dobička. Pri tem za objavo z odprtim dostopom zahteva dodatno plačilo, medtem ko glavnino dela, pisanje članka ter peer review, opravijo raziskovalci zaston. Globalno pa so dobički založnikov še veliko večji. Omenili smo že, da se gibljajo okrog 10 milijard dolarjev in mnogim se zdi, da bi zmogli tudi brez založnikov. Vedno več pa je tudi žarkov upanja, ki kažejo v smer demokratizacije dostopa do znanja in ki ne vključujejo založnikov kot posrednikov. Ena izmed njih je denimo Arxiv, spretni repozitori, kamor raziskovalci pred pošiljanjem člankov v recenzijo nalagajo bolj ali manj končne verzije svojih člankov. Kot upor proti aroganci velikih založnikov se pojavljajo tudi nove revije, ki članke objavljajo izključno z odprtim dostopom, kot so denimo revija eLife, Plus One, serija revij BMC ter druge. Nazadnje je treba izpostaviti spletni brskalnik Sci-Hub ter druge strani, s pomočjo katerih lahko vsakdo zaobide blokado ter brezplačno dostopa do znanstvene literature. Takšne in podobne inicijative tako predstavljajo alternativo obstoječim ponudnikom znanstvene literature, ki si za razliko od leteh za edino vodilo postavljajo demokratičnost dostopa do znanja. Cekine za znanost sta štela Arne in vajenec Marko. Mentorirala, popravljala in dopolnjevala je Teja.
Katedra za biologijo.